फास्ट फूड ने एक जो तबाही फैलाई है वो ये है कि ये जो दिल के अमराज हैं ये उम्र इसकी यानी जो मुब्तला हो रहे हैं उनकी उम्र जो है घटती चली जा रही है। डॉक्टर साहब इसका एक तो बताइए, सवाल भी इस सिलसिले में आए हैं दो तीन के, फास्ट फूड का क्या किरदार है, और इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बिलखसूस और उस इलाक़े में हद से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
درسته. خب همانطور که شما خدمت شما عرض کردم،
جیسا کہ میں
عواملی که
نے
میتونه باعث
آپ
چاقی
سے
باشه،
عرض کیا تھا
یعنی مواد غذایی،
وہ
خامخانه بودن،
عوامل جو موٹاپے
روغن‌ها،
کا
جزو
سبب بنتے
ترکیباتی
ہیں
هستند که
وہ
بسیار مضر هستند.
بعض
اگر ما
روغن ہے
بخوایم چاق
جو
بشیم،
بہت
کمی راحت تر میتونیم
زیادہ
از مواد استفاده کنیم که برای
نقصان
بیماران شدید چاق
پہنچاتے
نیست.
ہیں۔
ولی
اگر ہم موٹا ہونا
مواد
چاہیں تو یہ
غذایی
بہت آسان سی بات ہے،
درست میتوانند عواملی را
بعض
کنترل کنند. در این مورد میتونیم
ایسے
بگیم که
غذائیں جن میں چربی
فاست فودها
بہت زیادہ
خوشمزه
ہوتی
هستند
ہے
و خانه ما علاقه داریم
اور
مواد
روغن
استفاده
زیادہ ہوتے ہیں
کنیم،
وہ کھا سکتے ہیں،
توی شکی نیست.
فاسٹ
ولی
فوڈ
از
میں
طرف
بہت
دیگه باید
زیادہ
به این مسئله توجه
چربیاں
کنیم
ہوتی
که
ہیں،
مواد توی شما استفاده
لہذا
میکنید که
ہمیں
به
اس
عنوان
بات پر توجہ کرنا
ماده
چاہیے
غیر مغذی برای بدن ما محسوب میشه و
کہ
میتونه باعث
ہم
یک
جو
سری از
چیز کھا رہے ہیں اس
خطراتی
میں
بشه که طبیعتاً
کیسے
یکی از این
غیر
تغییرات
مغذی
چربی
مواد
هستش.
ملے ہوئے
پس
ہیں جس سے
طبیعتاً
ہم
حتی امکان
موٹاپے
مصرف
کا
روغن
شکار ہو سکتے
مصرف
ہیں،
فاسٹ فود ها رو کمتر
لہذا
کنیم.
حد
به این
امکان
نکته
ہمیں
توجه داشته باشیم که هر یک
تیلوں کا
گرم مواد غذایی
استعمال
نشسته
اور
24 گرم کالری
فاسٹ
داره،
فوڈ
همون
کا
اندازه روغن.
استعمال
هر یک
بہت
گرم چیزی حدود 10
کم
کیلوکالری نشسته
کرنا
داره،
چاہیے
یعنی تقریبا روغن ها دو
اور
برابر مواد غذایی نشسته انرجی دارن. اگر
نشاستے کے
کسی یک
مقابل جو
وافل
ہے وہ
روغن
روغنوں میں
استفاده
دو
کنه،
برابر
یعنی اگر برای یک استفاده
انرژی
یک لیتر
کیلوریز
روغن
پائی
بیشتر به
جاتی
غذا
ہیں،
اضافه کنه، تقریبا
لہذا
میشه
ہمیں اس
حدود
سے ہوشیار رہنا
150
چاہیے۔
کیلوکالری. برای اینکه این 150
اور
کالری رو بسوزنه یک فرد باید یک
ایک
ساعت
فرد
در روغن
اگر
زمان
150
باشه. پس نشون
کیلو
میده که
کیلوریز
دریافت
کو
روغن خیلی آسونه ولی
جلانا
خیلی
چاہتا ہے تو
مشکلی
اسے
کار داره.
کافی
پس
محنت
طبیعتا
کرنی
مواد
پڑے گی،
غذایی مضر
لیکن اس کا
مثل
سٹوریج
فاسٹ
کرنے
فود
میں
یا
آپ کو
روغن ها
کوئی خاص
شروع
محنت
ایجاد کنه،
نہیں کرنی
شماها
پڑے گی۔
باید از برنامه غذایی هشت
سافٹ
باشه یا
ڈرنکس
نسبت
اور
مقدار
مٹھائیوں کو
مقدار
ہمیں
محدود داشته
اپنی
باشه.
ڈائٹ سے نکال دینا چاہیے۔